Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 23 апрелдеги таңкы программаны баштайбыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы жөнүндө пикирин билдирип, аны тактоо иштери жай жүрүп жатканын айтты. Казакстан ооган өкмөтүн башкарып жаткан талиптердин элчилиги үчүн имарат бермей болду.
Ситуация сложная.
Кырдаал татаал, бирок уникалдуу эмес.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети 10 жыл мурда соттолгон Жалал-Абад шаарынын тургуну Белек Курманбековдун Кыргызстанда кыйноо фактысына кабылганын тааныган чечим чыгарды.
Эң абройлуу деген, эң күчтүү деген уюмга мүчөбүз. Билдирмелерин алганбыз, жасайбыз депчи. Биздин бийлик ар кайсыдан ошол мага түшүлгөн моралдык чыгымды, материалдык чыгымды баары тең актап төлөп берүүгө, компенсация алууга мажбур.
Бул темалар алдыдагы программанын башындагы өзөгүн түзөт. Ошондой эле азыркы кыргызстандык жана ачык тайм подкасттарын уктурабыз. Студияда Санжар Иралиев. Узаган аптада президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы жөнүндө пикирин билдирип, аны тактоо иштери жай жүрүп жатканын айтты. Былтыр 24-25 декабрда Баткенге барганда мамлекет башчысы Өзбекстан менен чек ара дээрлик такталып бүткөнүн айтып, Тажикстан менен чек ара быйыл май айында бүтүп калат деген болчу. Кошуналар ортосунда кан төгүүлөрдү алып келген чек араны тактоо эмнеге кечеңдеп жатат? Ал мамлекеттер аралык мамилеге жана чек ара айылдарынын жашоочуларына кандай таасирин тийгизүүдө? Кубат Отурбаевдин макаласы ушул темада.
Президент Садыр Жапаров 17 апрелде Кабар агенттигине берген интервьюсунда Тажикстан менен чек араны чечүү иштеринде жылыштар бар экенин, бирок мурда болжогондон ал жай жүрүп жатканын айтты.
Тажикстан менен чек ара маселесинде жылыштар бар, жок эмес, бирок өтө жай жүрүп жатат. Эгер эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен эки тарап тең чек ара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде бир эле айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы келе жатышып эле айрым тилкелерге келгенде бул жерди 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизе салып жатышат. Ошол үчүн маселе токтоп калып жатат. Чындыгында 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуш юридикалык жана моралдык жактан да туура келбейт. Анткени 1924 жылы алар да биз да өзүнчө мамлекет эмес элек.
Бул президент Садыр Жапаровдун пикири болду. Акыркы жолу 1-7 апрелде Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү менен өткөнүн, жумушчу топтор эми Тажикстандын аймагында кездеше тургандыгын билдирген. Акыркы жолугушуу тууралуу министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка берген чакан интервьюсунда буларга токтолду.
Жүрөсүнө жакшы эле кетип атат, жакшы эле. Позициябыз разный болот. Позиция деген кандай болот? Ошо жакшы эме болот, келишкет. Эң кыш өзүлөр июнда болот.
Назирбек Бөрүбаев айткан позициялардын ар түрдүүлүгү деген эмне экендигин президент Садыр Жапаров кабарга берген маегинде ачык тактады. Мамлекет башчысы эгер эки тарап тең макул болуп 1924 жылкы карта менен чечебиз десек, анда чек ара тилкелеринин баарын кайрадан карап чыгып, баардык чек ара тилкелерин 1924 жылкы карта менен чечишибиз керек болуп калат, деди. Тарыхка кылча айтсак, расмий Бишкек менен дүйшөмбү чек араны 1924 жылдагы карта мененби же 1958-59 жылдардагы карта менен чечебизби деген маселеде пикир келишпей калган учурлары болууда. 1924 жылы чек араларды тактоо үчүн ал учурда борбор болгон Москва тарабынан атайын комиссия түзүлүп, октябрда ал комиссияга Борбордук Азиядагы элдердин чек араларын бөлүү керек деген тапшырма берилген. Комиссия 1.5 айда 10 декабрга карата ишти бүтүрүүгө тийиш болгон. Бирок андан бери 99 жыл же бир кылымдай убакыт өттү. Ошондой эле чек араны тактоо иштери башталганда Чырдагы кошо башталган. 1925 жылы токтом кабыл алынып, анда чек аралар чийилип көргөзүлгөн. Ал кезде Тажикстан Өзбекстандын курамында, ал эми Кыргызстан автономиялуу облус катары Орусиянын курамында болгон. Кыргызстандын ал кездеги жетекчилиги тарабынан чек ара боюнча жанагы документке ошол замат 50'дөн ашуун доома тартылган. Улуттук илимдер академиясынын бөлүм башчысы профессор Саламат Аламановдун пикиринде 1926 жылдагы паритеттүү комиссиянын Петровский деген жетекчиси жазган кагазында ал дооматтар мындай деп берилген.
Кыргыз тарап өз дооматтарын Бетегелүү, Койташ чөлкөмүнө, Варзык айылына, Орто Токой чөлкөмүнө, Үч Коргон темир жол бекетине, Аксай, Каланташ, Жалдалды, Улагойнор, Кочкората чөлкөмдөрүнө, Ханабат, Айым болуштуктарына, Карасуу темир жол бекетине, Мөнөк, Булак башы, Мархамат болуштуктарына, Авал болуштугунун Үч Коргон айылына, Фергана уезинин Вадил, Чимион айылдарына, Кокон уезинин Сок, Исфара болуштуктарына, Кожент уезинин Баксы, Исфана, Чапкылдык болуштуктарына, Сүлүктү шаарына, Мөксү өрөөнүнүн жогорку бөлүктөрүнө коюшкан жана Лейлек, Жоогесек, Бостон болуштуктарынын төмөн жагындагы чек араны Кыргыз автономия облусунун пайдасына өзгөртүүнү талап кылышкан.
Ошондон кийин 1958-59 жылдарда кыргыз-тажик чек арасы боюнча кайрадан тактоо иштери жүрүп, анын негизинде чечим кабыл алынып, ал документ болсо Советтер Союзу тарагандан кийин Алматы, Минск шаарларындагы жолугушууда мамлекет башчылары кол койгон декларацияларга ылайык тастыкталган. Эмомали Рахман дагы президент катары ал документтерге өзү кол койгон болчу. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров былтыр Бириккен Улуттар Уюмунда айткан эле. Ошол эле Улуттар Уюмунун бийик трибунасында туруп сүйлөгөн Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин 2000'ден ашуун чакырым жерди талаштуу деп билдирген. Ал жогоруда биз келтирген 1926 жылдагы паритеттүү комиссиянын жетекчиси Петровский туура эмес деп айткан жерлерди келтирген. Муну ошол эле Саламат Аламанов тажик тышкы иштер министринин ал Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүн угуп таң калганын, анткени укуктук жактан караса алардын дооматы суу кечпестиген, анткени эки мамлекеттен бөлөк да эл аралык коомчулук, эл аралык укук бардыгын. Эгер Тажикстан 1925 жылкы документти бетке кармай турса, аны жокко чыгарууга кыргыз тарапта дагы далилдер толуп жаткандыгын айтат. Ал арада үйлөрү өрттөлгөн Баткендин тургундары эле ортодо кыйналууда. Азаттыкка берген интервьюсунда Аксай айылынын тургуну Бүбамира Турдалиева чек ара эртерээк такталып, аймакка тынчтык орносо жакшы болот эле деген тилегин билдирди.
Ошол эле биздин эң эме көйгөйүбүз ушул граница чечилсе, коопсуздугубузга жооп берсе, кепилдик берсе, анан анаундай границада жашап атат деп элге кичине бир жеңилдик болуп, көзөмөл болуп, пенсия пособия жактан, начар жашагандарга үй жактан мындай карап турса кетебиз дегендердин ою жок, жашайбыз. Бирок гарантияга карабаса, ушундай шалаакылык кылса, дагы эле ушинтип тура берсе, күндө эле тажиктер келип бизди басмырлай берсе, бизге эмне жашоо кызык?
Деди Бүбамира Турдалиева. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкеси 972 чакырымга созулат. Чек ара биротоло тактала электигинен суу, жайыт, жер, жол талаштан улам эки өлкө ортосунда кандуу кагылыштар болуп келатат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Казакстан Ооган өкмөтүн башкарып жаткан талиптердин элчилиги үчүн имарат берет. Ошол эле кезде Талибандын кыз келиндердин билим алышына, мекеме уюмдарда иштешине тыюу салган чечимдери эл аралык коомчулуктун сынына кабылып турат. Бир катар уюмдар Ооганстандан кетип өлкөдөгү гуманитардык кризис тереңдеп баратат. Алдыда кененирээк. Буга чейин маалымат каражаттарында Казакстандын вице-премьери, соода министри Серик Жумангарин Кабулда Талибандын вице-премьери Абдул Гани Барадар менен экономикалык маселелерди талкуулаганы жөнүндө кабар тараган. Маалыматта айтылгандай, талиптер Ооганстандын мурдагы бийлигинин дипломаттары ээлеп келген имаратты берүүнү сураган. Казак тарап талиптердин өкүлдөрүн кабыл алууга убада кылды.
С падением предыдущего режима в августе 2021 года.
2021 жылдын августунда мурунку режимдин кулашы менен вакуум пайда болду. Ооганстандын чет өлкөлөрдө элчиликтери бул мамлекеттин атынан иштөөнү токтотту. Кырдаал татаал, бирок уникалдуу эмес. Бир катар мамлекеттерде бийлик алмашкандан кийин легитимдүүлүк маселеси жаралганын тарых тастыктайт.
Деди тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Смадияров 17 апрелде Астанадагы брифингде. Ал Жумангарин Ооганстанда соода экономикалык багытта жолугушууларды өткөргөнүн билдирип, Талибан өкмөтү 40 миллион адамды тамак аш менен камсыздоо үчүн Казакстандын товарларына кызыгып жатканын белгиледи. Азаттыктын кабарчысы Ооганстандагы этникалык казактардын тагдыры тууралуу маселени козгогондо Смадияров Жумангариндин сапары учурунда алар менен кездешүү болбогонун айтты. Астана Талибан кыймылын экстремисттик деп санайт, бирок талиптер бийликке келгенден кийин Казакстан Кабулга делегация жиберип, Казакстандын Ооганстандагы элчилигинде иштеп жатат. Президент Касым Жомарт Токаев Казакстан гуманитардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн алар менен макулдашууга даяр экенин айткан. Бир апта мурун Ооганстанга коңшу өлкөлөр бул мамлекеттин инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлоруна катышууга даяр экенин билдиришкен. 13 апрелде Самарканда Ооганстанга коңшу Өзбекстан, Иран, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлеринин 4-чү жолугушуусу болгон. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, тараптар Ооганстанда коңшу мамлекеттердин катышуусу менен инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну жакташкан. Ташкент талиптердин өкмөтүн тааныбайт, бирок тыгыз алака катышты сактап келатат. Өзбекстандын расмий делегациясы Кабулга, талиптер да Ташкентке жана Самаркандка бир канча жолу каттап, экономикалык мамилени чыңдаган макулдашууларга кол коюшкан. Быйыл марттын этегинде Талибан өкмөтүнүн делегациясы Тажикстандагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору Харох шаарына барган. Алар бул шаардагы консулдуктун имаратын оңдоп түзөө иши менен таанышканын кабарлашкан, бирок ал жака кандай жол менен барганы айтылган эмес. Расмий дүйшөмбү менен Талибан өкмөтүнүн ортосунда да дипломатиялык алака катыш жок. Тажик бийлиги жана саясатчылары талиптерди утуруп-турсундап келет. Ал эми Кыргызстандын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Таалатбек Масадыков былтыр ноябрда Кабулда Ооганстанды башкарып жаткан бийликтин жетекчилиги менен жолуккан. Масадыков мурдагы жылы Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп турганда Ооганстанга барып талиптердин өкүлдөрү менен сүйлөшүп келген. Былтыр июлда Ташкент шаарында өткөн Ооганстан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү аттуу 2 күндүк эл аралык конференциянын алкагында да талиптердин өкүлдөрү менен кездешкен. Ооганстанда Кыргызстандын элчилиги бар, бирок элчи дайындала элек. Ооганстандын Бишкектеги элчилиги талиптер бийликке келгени ишин улантууда. Талибан кыймылын Кыргызстанда сот экстремисттик деп таап, ишмердигине 2006 жылы тыюу салган. Талиптер бийликке келгенде ашынган фундаменталисттик ыкмаларынан баш тартып, 20 жыл ичинде өзгөргөнүн көргөзүүгө далалаттанган. Байыстуу саясат жүргүзүүгө убада берген. Бирок кыз келиндердин укугун одоно бузуп, билим алууга, мекемелерди иштөөгө тыюу салган чечимдеринен улам бир катар эл аралык уюмдар Ооганстандан кетти. Бириккен Улуттар Уюму бул өлкөдө калуу же калбоо маселесин караштырып жатат. Буга Талибан бийлигинин кыз келиндерди аталган уюмда иштөөсүнө тыюу салышы себеп болду. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети 10 жыл мурда соттолуп, абакта отуруп чыккан Жалал-Абад шаарынын тургуну Белек Курманбековдун Кыргызстанда кыйноого кабылганын тааныган чечим чыгарды. Ага ылайык эми Курманбеков акталып, кыйноого кабылганы жана күнөөсүз камалып, 6 жыл түрмөдө отурганы үчүн кенемте төлөнүп берилиши керек. Укук коргоочулар Кыргызстандын сот системасынан акыйкаттык таппаган жарандар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине кайрылуу мүмкүнчүлүгүн айтышууда. Эл аралык уюмдарга кайрылуунун натыйжасы кандай болот? Укугум бар программасынын бул чыгарылышында ушул маселе тууралуу сөз кылмакчыбыз. Саны Замира Кожубаева даярдаган.
Азаттык радиосунун Укугум бар түрмөгү.
Саламатсызбы. Ырчылык өнөрү менен тойлордо ырдап акча таап жүргөн 19 жаштагы Белек Курманбековду 2012 жылы жайында Жалабат шаарындагы үйүнөн милиция кармап кеткен. Аны Акс районунун тургунун өлтүргөн деген шек менен кармашкан. Апасы Гүлипа Курманбекованын азаттыкка билдиргенине караганда, уулуна кылбаган күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн кыйнашкан.
Ал малда ырдап, мени көрүнүп, YouTube-дарга чыгып, интернетке чыгып, кечеден барып жүргөн да, кыйнады, үйдөн токмокто алып кетти. Биз өзүбүздү кошо сабап спецназдар менен брекеттерди алып кеткен да. Кылбаган ишти кылды деп ошол маалда иштегендер азыр медалдарды алып, о, баатыр болуп жүрүшөт да эми.
Белек Курманбековтун кызыкчылыгын тергөөдө жана сотторду Жалабаттагы Справедливость уюмунун юристи Өткир Жаборов ишенимдүү өкүлү катары коргогон. Юристтин сөзүнө караганда, 11 жыл мурун июль айында 18 жашка толгон Белек туулган күнүндө Аксы районуна сүйлөшкөн кызына жолугуу үчүн барган. Жолдо баратып, сүйлөшкөн кызынын дарегин сурамжылап, натыйжада бир киши ага кызынын үйүнө баруучу жолду көрсөтүп берген үчүн пиво алып берген. Кийинчерээк ал кишини мыкаачылык менен өлтүрүлгөн сүйүгү табылган.
Сүйлөшүп пакет кийип, сол адам өлтүргөн сүйлөшүп, пиво алып берген. Кандай адам? Кимди деген сөз атайын эле. Мен жолдошум деп кайра-кайра урушкан. Ички иштер бөлүмү Аксы району боюнча бөлүмүнө алып келип, ошол жерде экинчи этажына кабинетке деген ошол өлтүрүлгөн кабинет. Ошол кабинетте анан урушкан. Ал кечинде ошол кабинет жаткан. Анан официально задержание кармоо адамдерде шектүү катары кармашкан эки. Анан ошол маалда отчетке алып келип көз алдында изнасил сынау жолдоттурат деген мени бар. Ошондон кийин анан түшүнүк кат эмнеге жаап берейин деп түшүнүк кат жазып берген. Анан күнөөлөгөнү мындайча айтканда көңүлдө айтып коюшуп ошол негизинде соттолуп кеткен деп атат да. Негизги айыптоосу боюнча өзгөчө мыкаачылыкка адам өлтүргөн деп акөөнө 20 жыл беришталган. Июль айында 13 жылы акөөнө соттун өкүмүн бузуп 20 жылды 12 жылга өткөрдү. Жогорку сот ошол 12 жылда ичинде калтырып ошол баардык чечимдерди чечимдер чыккандан кийин биз ошо сотто дагы биз канча үйдө жазганбыз ошондой моюнда койгон биринчи күнү алынган объяснительный түшүнүк катты негизинде эле сот атат башка бир далил жок деп айтканан кийин соттор айтышкан мени урду деп айткан себеби ал жоопкерчиликтен качуу менен айткан деген тыянак менен эле белекти соттошкан.
Улустук соттун чечими менен ынанбаган адвокат жогорку сотко да кайрылган. Жогорку сот ишти кайрадан кароого жиберген. Бирок кийинки соттук териштирүүлөр да Белектин пайдасына чечилбей, жыйынтыгында Курманбеков 12 жылга кесилген. Кыргызстандын сот системасынан адилеттик таба албадык деген адвокат Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине кайрылып, Белек Курманбеков кыйноого кабылганын билдирген. Өткөр Жаборов эл аралык деңгээлде да Белектин кызыкчылыгын коргоп, анын Аксы жана Жалабат милициясы тарабынан кыйноо фактысын таануу өтүнүчүн келтирген.
Жана комитет адам укугу боюнча комитет бар, ошого индивидуалдуу жалоо деп коет. Адам арызы менен кайрылып өзгөртүлөт. 2016 жылы январь айында кайрылып, февраль айында 2016 катталган. Белектин апаты берген Астана милициянын кеткен апатына кеткен арыз катталып 2018 жылы мамлекет менен комитет ортосундагы жазуу иштери бүтүп, анан биз чечимди 23 алдык.
Быйыл 11 апрелде Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитети бул өтүнүч боюнча чыгарган корутундусунда Курманбековдун укуктары, анын ичинде эркиндиги жана жеке кол тийбестик укугу, натыйжалуу тергөө укугу, кыйноолорго кабылбоо укугу бузулганын тааныды. Учурда адвокат Өткөр Жаборов Белек Курманбеков менен чогуу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин кыргыз бийлигине жолдогон сунушун ишке ашыруу, анда айтылгандай өкүмдү жокко чыгарып Белекти актоо, кыйноо фактыларын деп кенемте төлөтүп алуунун аракетинде иштеп жатат. Белек Курманбековдун апасы Гүлипа Курманбекованын азаттыкка билдиргенине караганда, уулу камалганын күйүтүнө чыдабай атасы көзү өтүп кеткен. Белек болсо резюмесиндеги соттолгон деген сөз үчүн кандайдыр бир ишке кирип иштөө укугунан ажыраган.
Тагдыры талкаланды да, тагдыры эми соттолгон деген аты болду, кылмышкер деген аты болду, жалган жалаанып коюшту, камашты. Ал эмес эмнени эле айтат, мунун баласын чыккан деп карашат. Бирок баары ден соолук деген ден соолук экен да, канча стресс алып калды, тартак жеди, башка кылды, моралдык материалдык зыян тарттырды да,
деди Гүлипа Курманбекова. Адвокат Өткөр Жаборов Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине кайрылуу менен бирге эле Белекти кыйноого шектелген 3 милиция кызматкеринин үстүнөн кылмыш ишин козготууга жетишкен.
Түшүнүк катыны ылайык карай турган болсок, ал жерде эң кыбырап урган пакет кийгизген ошол 3 сотрудник болуп эсептелген. Алар тергөөдө эмес, алар ошол офис кызматкерлери, ошол Аксы райондук ички иштер bölümün otel hizmetleri üçü. Bu laboratuvar ekibine karşı başlattılar. Üç bölge oldu. Başlattılar. Hemen anı bir sıkıntı çıkarılıp aslında öyle çok prokuratörün hareketlerini tuğra bir taktan yablı olacağına ve tezgah sıkıntına kayırılıp bir kavrayında onu tutup işlediği sonra yol sonu iştihara karıştırıp prokuratöre mevcutu başlattılar diye. Yine anan prokuratöre bu seçimin seçimini arındanıp yol tutup aktarayla seçimini seçimi kümle kaptıkları olduğunu o çoğu taraftan aktarayla seçimini kayradan belirleyip geliştiğini yüzünden 2013 yanvar ayında kayradan başlattıkları anıcağı kayradan bizi arındanıp seçim ayrıcı şahı seçimini o bu seçimini arındanıp seçimini önce yol tuttu vardı seçim başlattı ikinci başlattı da şimdi kalmadı.
Улуттар уюмунун адам укуктары комитети жакында эле дагы бир кыргызстандык чаран блогер Адил Турдукуловдун тынч чыйын өткөрүү укугунун бузулушун белгиледи. Уюмдун сайтында адам укуктары боюнча комитетинин 137-чи сессиясында Адил Турдукуловдун адвокаты Гүлшайыр Абдырасулованын 2016 жылдын 2 августунда берилген арызы каралганы тууралуу жазылган. Анда Улуттар уюмунун комитети өз чечиминде жарандык жана саясий укуктардын идаралык пактынын 21-чи биринесин алкагында арыз берүүчүнүн тынч чыйын өткөрүү укугунун бузулушун белгилеген. Комитет арыз берүүчүгө адекваттуу компенсация төлөнүшүн, анын ичинде мамлекеттин ага салынган айыппул жана башка соттук чыгымдардын ордун толтурууну эскертти. Кыргызстан мындан ары да аталган укук бузуулар болбошун эске алыш керектиги айтылган. Кыргызстан 180 күндүн ичинде Улуттар уюмунун комитетине аталган чечимдин аткарылышы боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу маалымат бериши керек. Белгилей кетсек, 2015 жылдын 17 декабрында Адил Турдукулов 6 адам менен бирге Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында тынч чыйын өткөрүүнү көздөгөн. Тынч чыйын өткөрүүгө анын конституциялык укугу бар экенине карабай, жергиликтүү сот Турдукуловду административдик кодексти боздуң деген себеп менен 2 миллион сом айыппул салган. Турдукулов соттун чечимине каршы арыз жазган. Анын азаттыкка билдиргенине караганда, 2012 жылы 23 майда кабыл алынган тынч чыйын өткөрүү мыйзамы боюнча жыйын тууралуу бийликке алдын ала маалымдоо зарыл эмес болчу.
Өзүбүздүн укуктук системада адилеттүүктү табалбагандан кийин бир эле жол бар экен бизде ошол боюнун адам укугу комитетине кайрылып, анан адилеттүүктү издөө. Анткени биз ошол эң абройлуу делген, эң күчтүү делген уюмга мүчөбүз. Биз теңмелерин алганбыз, жасайбыз депчи. Ошондуктан биздин бийлик аргасыздан ошол мага түшүрүлгөн моралдык чыгымды, материалдык чыгымды баарын тең актап төлөп берүүгө, компенсация кылууга мажбур. Бул абдан маанилүү прецедент деп эсептейм. Анткени Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен ошол митингтерден катышууга укугу бузулгандардын ичинен меники биринчи президент болду деп уктум да.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө нааразылык акциясын өткөрүүгө 1-май райондук сотунун чечими менен 2022 жылдын март айында тыюу салынган. Анын мөөнөтү сот тарабынан ушул жылдын 1-июлуна чейин узартылган. Укук коргоочулар мындай чечим мыйзамсыз экенин эскертип келишет. Кылымшамы уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулованын азаттыкка билдиргенине караганда, азыркы тыюу боюнча даттануулар Улуттар уюмунун тынч чыйындар боюнча атайын баяндамачысына берилүүдө. Анткени буга чейин укук коргоочулар жана юристтер бардык сот бутактарынан өтүп адилеттүү чечимге жете алган эмес. Акыркы 2 жылдан тартып тынч чыйындарга тыюу боюнча 10 ашык даттануулар атайын баяндамачыга жиберилген. Кыргызстандын сотторунун акыйкаттык таппаган жарандар эл аралык уюмдарга, тагыраагы Улуттар уюмунун адам укуктары комитетине кайрыла алат. Юристтердин маалымдашынча, аталган комитетке Кыргызстанда укугу түбөлөнгөн карапайым адамдардан тартып укук коргоочу уюмдарга чейин кайрылса болот. Бириккен Улуттар уюмунун комитети эгер арызда жазылган маселелер анык экенине көзү жетсе, анда адам укугу төбөлөнгөнүн таанып, кыргыз бийлигине кайрылуу сунуш жолдойт. Кыргыз өкмөтү ал сунуштарды аткарып, мурдагы мүчүлүштүктөрдү жоюуга тийиш. Бул тууралуу прецедент коомдук уюмунун башчысы, укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтоконов азаттыкка билдирди.
Кыргызское государство обязано восстановить нарушенные права.
Кыргыз бийлиги Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин сунушуна ылайык жарандын бузулган укугун калыбына келтирүүгө тийиш. Мунун ичинде ишти кайрадан кароодон баштап, мыйзамдарды өзгөртүү, кызматкерлерди жоопкерчиликке тартуу, укугу бузулган жаранга кенемте төлөп берүү жана башкалар бар.
Выплата компенсации либо какая-то совокупность этих мер.
Тилекке каршы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитети кыргыз бийлигине калыс кароо сунушу менен жиберилген иштердин баары эле өкмөт тарабынан оң баа берилип, оң чечим чыкпай келет. Юристтердин маалымдашынча, эгемендик тарыхында Кыргызстанга Улуттар Уюмунун комитети 10 ашуун ишти кайрадан кароо сунушун берген. Анын ичинде саясатчы Феликс Коловтун ак жерден камалганы, Ак Сухиясындагы 6 адамдын өлүмү, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун камакта кыйноого кабылганы жана башка резонанстуу иштер бар. Мындан тышкары юристтердин жана укук коргоочулардын жардамы менен берилген кайрылуулардын натыйжасында карапайым адамдарга байланыштуу да иштерди кайрадан кароо сунушу берилген 7 учур катталган. Бирок мунун ичинен 3-4 сунуш гана жабырлануучулардын пайдасына чечилген. Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча акыркы жылдары Кыргызстандын өзүндөгү сот системасынан адилеттик таба албай, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине кайрылгандар көбөйдү. Самира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер.
Ийгиликке жеткен айымдардын көпчүлүгү ушу декретте отурган айымдар болот экен да. Ошол эртеңки баламдын келечеги үчүн деп дагы ошо балдар үчүн дагы биз аракет кылат экенбиз.
Жалбаш шаарынын 26 жаштагы тургуну Айтурган Кочкорова резина арт технологиясын үйрөнүп, түркүн түстүү буюмдарды жасап сатат. Анын кол эмгегинен чыккан буюмдарга кызыгып, Москвадан бери буйуртма бергендер бар. Бул болсо чевердин шыгына шык кошуп демөө берет. Өз үйүнүн бир бөлмөсүндө башталган иштен эми чоң базардагы чакан бөлмөнү ижарага алып, анда чайыр же эл арасында айтылгандай сымала менен иштөөгө кызыккан жаштарга дагы сабак өтүп баштады.
Биз азыр бир саатты жасайбыз. Эң жашы чоңу ушул 50 ашканда эжелер келишет да.
Иштей турган саат болобу кадимкидей эле?
Кадимкидей эле иштейт. Айына орточо эсеп менен 100 000 тегерегинде табам.
Жаңыча метод үйрөнөбүз, жаңы көрүнүш үйрөнөбүз деген үмүт менен, ой менен келип отурабыз.
Негизи мен өзүм айылда турам, жаңы дыйканда. Окшош эле күндөрдөн мындай тажап, анын жашоомо бир аз болсо дагы өзгөртүү киргизейин деген максатта окугам да. Аз бүгүн ошко доставка кылышыбыз керек, азыр бул жерден керектүү нерселер толмой калган эле. Үйдөгүлөрдү жумушка жөнөтүп, кечки тамакты кылып, кадимкидей эле келиндердин жумушун эле кылам. Негизи аял киши өзүн ар тараптан өнүктүрүш керек деп ойлойм.
Кошто жокпу булар?
Кошто бар, бир эки жерде бар.
Менин аты жөнүм Талгат Абжалил уулу. Сиз угуп жаткан Азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгү. Мен Айтурган айымдын өнөркунасына иши кызып турган маалда кирип калдым. 4-5 кызга Айтурган мастер-класс өтүп, чеберчилигинин сырларын үйрөтүп жаткан экен.
Келиңиздер. Ал бүгүн бизде офлайн мастер-класс. Азыр биз кыздар менен чогуу саат жасайбыз. Негизи биз мастер-класс өткөндө өтө көп адам көтпөйбүз, себеп дегенде ар бири кармап көрүп өз колдору менен жасаш керек жана жасаган буюмун өзү менен алып кетет. Ошондуктан биз азыр бир саатты жасайбыз. Биринчи сымаланы өзүнүн пропорциясында туура куя алышыбыз керек. 104 куябыз. Онлайн мастер-класстарды өткөнүмө 5-6 айдын жүзү болуп калды. Ал эми офлайн мастер-классты жакынкы учурда эле мына бир ай аралыгында эле башталды офлайн мастер-класстарыбыз. Окууну үйрөнгөн айымдар өздөрү бир убактын табып келишет, бир ошол убакытка коюп, анан 3 күн аралыгында болот. Биринчи күнү теориясы, ошол эмне бардыгы өтүлөт да, экинчи күнү финишный слой жана ушунга окшогон нерселер менен. Негизи бир буюмду жасоого 3 күн убакыт кетет да, сымала менен иштегенде. Окуучуларым биринчи эле жасаганда сонун бир жыйынтыктарга чыгышып, бир сонун нерселерди жасалышат да. Азыр алар деле курс ачканы курс ачып иштеп атат, заказ алып иштегендер бар. Өз үчүн көбүнчөсү өзүм үчүн үйрөнөйүн, өзүм үчүн идиш жасап, саат жасайын, жакындарыма өзгөчө белек берейин деген айымдар дагы көп да. Бизде эң жашы чоңу ушул 50 ашканда эжелер келишет да. Мындан ысык шамал чыгат, ошондо ичиндеги арасында калган кызылар кетет да. Анан дагы сумала кеңири жайылышына жакшы болот. Негизи сааттарга ар кандай нерселерди салып козосок болот да, бул азыр биз жасаган саат эң эле жөнөкөй жана бат жасалуучу саат болду. Жана бул жерге азыр биз арабча альхамдуллах деген жазууну коебуз. Болушунча орто койгон аракет кылабыз. Мынакей орто коюлду. Бул эртең даяр болгондон кийин механизмдерди, стрелкаларды коюп даяр кылабыз. Саатыбыз бүттү. Бүгүн биринчи слой болду. Буюрса эртең дагы булар даяр болгондо механизмди кадап саатты кадимкидей жүргүзөбүз. Анан дагы бул саатты жасоо үчүн бизге 300 грамм смола кетти. 300 грамм менен ушундай сонун саат жана чекесине кооздолгону 500 граммдай таш жана ушундай бизде ар кандай жазууларды өзүбүз мисалы ишкананын аттары болсо деле ушул сааттарга жабыштырып жасасак болот. Негизинен бул оңой жасалуучу сааттардын түрүнө кирет.
Канча размери канча, анан канча сом болот?
Размери 50 сантиметр, баасы 3500-4000 сомдун тегереги болот.
Резина арт технологиясын үйрөнүүгө кызыккандар Жалалабад шаарында акыркы 2 жылда көбөйдү. Мындай технология менен чайыржа химиялык тил менен айтканда полимер материалдардан түркүн түстүү буюмдар жасалып, ага ар кыл түс боек кошулат. Полимерлер ысытканда жумшарып, ийилчек, чоюлчак болуп, ар кандай формага оңой түшкөн заттар. Андай буюм тайым адатта биз колдонгон пластик же айнектей болуп, оңой эле сынып кетпейт. Айтургандын бир бөлмөлүү өнөрканасы чакан жана таза. Башбаккан кишини андагы буюм тайымдар дароо көзүнө түшөт. Каарманыбыз резина арт технологиясын үйрөнүп, ушул күндө түрдүү буюмдарды жасап сатат. Анын эмгегине кызыгып, Москвадан буйуртма бергендер бар.
Бүгүнкү саатыбыздын биринчи слоюшу менен бүттү. Силерге жакты?
Ооба, жакты.
Буюрса эртең механизмин кадап саатты жүргүзөбүз.
Мен казакстандык бир кыздан үйрөнгөм. Ошол бизде жаңыдан эле келип жаткан экен. Ошол мен үйрөнгөндө Кыргызстанда мен билгенден 1-2 эле кыз иштегенин көргөм да. Андан кийин ошол мен казакстандык бир кол өнөрчүдөн көрүп калгамын.
Интернеттен.
Инстаграмдан эле көрүп, анан онлайн окугам өзүм дагы. Онлайн окугам, анан онлайн эле үйрөнүп жасап кеттим. Негизи смола менен иштөөнүн техникасын билип алсаң эле смола менен иштеген жеңил болуп калат да, өзүң каалаган нерсени жасап кете аласың. Анан көргөндөр аябай таң калган, биринчи идишти да кол менен жасайт экен да депчи. Ушул жумуш менен алек болуп калдым. Үйүбүздүн бир бөлмөсүндө эле жасап, кийин ошол жерден заказдарым болсо деле ушул үйдө эле жасачумун. Азыр бул жерге магазин ачып, лоист ачканыбызга 1 айдын жүзү болуп калды. Негизи бул өнөр менен акча тапса болот. Мен азыркы учурда онлайн курстарды өткөзөм, оффлайн курстар бар. Жасап, заказга алып жасап сатканда деле пайда табасың да. Мен колумда кичинекей балам бар, ошон үчүн көп заказ ала албайм. Айына орточо эсеп менен 100 000 тегерегинде табам.
Канча сомго чейин сата турган нерселериңиз бар ысыр болбуз эгер? Бааларын айта бересизби же айтпайбы?
Баалары негизи азыр бул жерде аз эле нерсе бар да, менде заказ болот, заказга жасайм, сразу кетет да. Бул алыстык ошо Россиядан дагы заказ беришет, мени 3-4 саат жасап жөнөттүм Россияга. Баалары размерине карап болот. Эң чоң саат жасаган саатым 12 000 сомдук болгон. Көбүнчөсү кызыгып жазгандар көп болот, анан баасын айтсаң эле кымбат экен деп ошончат да. Чындыгында бизде кол эмгекти баалагандар аз экен, бирок арасынан чыгат кол эмгекти баалагандар. Азыркы учурда көп эле баалап калышты.
Айтургандын ар бир күнү чакан өнөрканасында өтөт. Бир жашар баласын көтөрүп алып жумушуна эртелеп келет. Ал резина арт технологиясын жаштарга үйрөтүп, келечекте кеңсе ачып, бул өнөрдү жайылтсам деп тилек кылат. Айтурган баланы да багып, үй бүлөдөгү тиричиликке үлгүрүп, ошол учурда сүйүктүү ишин да таштабайт. Бир жыл мурда таштаган бул кадамы ийгилик коштоп, 200 кыз келинге бул өнөрдү үйрөтүүгө үлгүрдү. Бүгүн айтургандын мастер-классына 4 кыз келген. Алардын ичинде шаардагы коллеждердин биринин мугалими Таңдабийке Туташова. Ал 10 күндөн бери резина арт технологиясын үйрөнүүгө шымалана киришкен.
Биз азыр биздин фантазиябыз эмес, бул жактын фантазиясы менен жасайбыз. Жаңыча метод үйрөнөбүз, жаңы көрүнүш үйрөнөбүз деген үмүт менен, ой менен келип отурабыз.
А үйүңүздө эмнелер жасайсыз?
Үйүбүздө пока биз азыр жети жерге идиштерди жасап атабыз. Өзүбүз үчүн гана азыр өзүнчө планыбыз бар. Буйрса мындай кеңейтебиз деген азырынча өзүбүз үчүн. Мен үйрөнүп атканыма биринчи азыр жаңы бүткөн потокту бүттүм. Эч канча боло элек 10 күн аралык болуп калды. Мугалимдиктен сырткары жана иштен чарчап келип эле анан отуруп калбастан кайрадан буга кызыгып ушул менен иштеп.
Бизнес кылайын деп атасызбы кичине?
Азырынча бизнести ойлоно элекмин, бирок кандай хобби катары үйрөнүп атам.
Бүгүн өнөркүнадан Айтургандын дагы бир шакирти Акмарал Абжапарованы кездештирдик. Акмарал 5 ай мурда Айтурганга келип, бул өнөрдүн сырларын үйрөнө баштаган. Ал азыр устаты менен чогуу иштеп, башкаларга телефон менен аралыктан сабак өтүп баштады. Акмарал дагы Сузактын айылдарынын бирине келин болуп барып, бүлөө күтүп, бир үйдүн түйшүгүн тартат. Келиндик милдети менен ишкерликти бирге ала жүрөм деген кыялга жетеленип, айылдан шаарга каттап иш баштаган.
Мен Айтурган жеринин биринчи ученицасы болом. Инстаграмдан работаларын көрүп жүрчү элем ага чейин. Сразу эле анан жагып өзүм дагы биринчи группасына эле кошулуп үйрөнгөм. Негизи мен өзүм айылда турам, жаңы дыйканда. Окшош эле күндөрдөн мындай тажап анын жашоомо бир аз болсо дагы өзгөртүү киргизейин деген максатта окугам да. Анан биринчи эле жасаганда өзүм аябай жакты. Мындай эс алып, мисалы жасап атканда эч нерсени ойлонбой, көңүлүң бир жерде болот да, кандай болот экен деп ойлонуп, мындай эс аласың да жасап атканда. Ошонусу жагып анан өзүм дагы заказга алып жасап баштадым. Өзүм кызым кичинекей болгондуктан көбүнчө түнү жасайт болчум. Түнү жасап анан ошентип заказдарын бүтүрүп берет болчум. Азыр Айтурган жей менен чогуу иштейм ушул Айтурган жейин колунда. Буйруса алдыда мен дагы көп пландарым бар. Азыркы учурда өзүм дагы курс ачкам. Курс ачып ошол жактан киреше түшөт мага дагы.
Айтурган Бишкек менен Кытайдан өнөрканада жасалып жаткан баардык буюмдар үчүн чийки затты сатып келип, хардарларга дагы жеткирет.
Резинартка керектүү нерселердин баардыгын алып келип койдук. Биздин
магазиндекендеби?
Ооба, ооба, магазиндагы. Кытайдан алдырам. Кытайдан, Бишкектен. Азыр бизде көбөйүп калды. Мурун башында мен окуп жаткан маалда, башында мен иштеп жаткан маалда Кыргызстанда табуу бир аз кыйыныраак эле. Башка жактардан алдырып, анан материалдар да кымбат болчу. Азыр суроо талап көп болгон үчүн уже магазиндер да көбөйүп баштады. Смоланы табыш оңой да, материалдарды негизи эле Кыргызстандан көп эле табылат бардык жерден эле.
Так, листовой паталдан 20 сал. Фурнитурадан 4 фурнитура.
Жумуш күнү аяктап калган маалда даяр буйрутмаларды кутуга салып, көтөрүп алып, эми курьердик ишти аткарууга жөнөдү.
Аз бүгүн Ошко доставка кылышыбыз керек. Азыр бул жерден керектүү нерселер полный ала эле. Артборд 50 сантиметрлик артборд. Смола.
Ошто жокпу булар?
Ошто бар, бир эки жерде бар. Көнчөсү окуучулар менден алышат да, сизден эле алалы дешипчи.
Ошо.
Айтурган үйдө да жетип барып, кайненеси менен күйөөсү жумуштан келгенче тамак ашырып, үйүн жыйнап, баласынын курсагын тойгузууга да жетишет. Каармандуу кыз-келиндер үй жумушу менен гана чектелбей, окуп, изденип, ишкерликти тең ала жүрүүгө кеңеш берет.
Ошол негизи күнүм ушул менен эле бүтөт. Эртең менен баламды карап, үйдөгүлөрдү жумушка жөнөтүп, кечки тамакты кылып кадимкидей эле келиндердин жумушун эле кылам. Анан ошонун арасында өзүмдүн жумуштарым дагы болушунча жакшы кылган аракет кылам да. Бош убактым болсо сөзсүз түрдө өзүмдүн жумушум менен алектенем. Негизи буга чейин мен үйдө эле иштечүмүн. Үйдүмдүн бир комнатасын атайын ушундай студия кылган эле майда чүйдө ошол жакта жасачумун да. Анан үйдө болгондо үй тирлигинен убакыт бошобой калганда кечинде баламды уктатып коюп таң атканга чейин жасаган күндөрүм болгондо, азыр болсо студия ачып ал жакта жасай турган нерселеримди көбүнчө ошол жакта жасап келем. Буга чейин өзүм мамлекеттик кызматта иштейт элем, анда деле үйдө отурбайт элем да, бош убактым болбойт эле. Декретке чыктым, баламды төрөп үйдө жатканда эле сразу бул иш менен алектенип кеткем да. Негизи мен үйдө бош эле жөн эле отургум келбейт да. Сөзсүз өзүмдү өнүктүрүп ар кандай курстарга окуп, буга чейин деле ошо өзүмдү өнүктүрүү үчүн ар кандай курстарга окуп көргөм. Азыркы чейин деле мен учурда эле 1-2 курста окуп атам да. Негизи аял киши өзүн ар тараптан өнүктүрүш керек деп ойлойм. Анан дагы чындыгында өзү аялдары күчтүү келет, баардыгына жетишкен аракет кылып. Негизи эле ийгиликке жеткен айымдардын көпчүлүгү ушул декретте отурган айымдар болот экен да. Ошол баласы үчүн дагы, ошол эртеңки баламдын келечеги үчүн деп дагы, ошол балдар үчүн дагы биз аракет кылат экенбиз. Менде негизинен ошондой.
Кайсы эмнелерди окуп атасыз? 2 курс.
Инстаграмда алып баруу боюнча Trend Stories деген курсту окуп атам. Анан дагы айымдарга керектүү самын, ушул биз жууган каражаттарды жууган колдо жасалат экен да, натуральный продуктылар менен жасалган ушундай самын жасоо курсунда окуп атам азыр. Буюрса ошол ал боюнча өзүм үчүн гана химиясыз ошол идиш жуучу каражаттарды жасайын деп атам буюрса.
Жыйырма алты жаштагы чевер бир уулдун энеси Айтурган Кочкорованын алдыга койгон максаты чакан өнөрканасын кеңейтип, кыз келиндерге жумуш ордун түзүү. Бүгүн сизге мына ушул Жалал Абад шаарында өзгөчө өнөркана ачып, жаштарга өнөр үйрөтүп, ишкердиктин көзүн тапкан Айтурган Кочкорова жөнүндө айтып бердик. Кокус сиз дагы жакын адамдарыңызга өзгөчө бир белек издеп калсаңыз, Айтургандын өнөрканасына баш багып же анын Instagramдагы баракчасына баш багыңыз. Сиз азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Бул иретаны мен Талгат Абжалил уулу даярдадым. Биздин аудио баяндарды azattyk.org сайтынан, подкаст аянтчалардан жана YouTube-дагы каналдарыбыздан угуп туруңуз. Социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга жазылганды унутпаңыз.
Алдыда эми ачык тайм подкастын угабыз. Бул ирет эркек акушер-гинеколог менен маектешип, анын ишинин оош кыйышы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Уктурууну Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Кээбирки күйөөлөр болот, агрессивно карашат бизге келип, аябай мындай эмне тандадың, башка эмнени тандабайт элең дегендер деле болот. Колу жеңил болушат деп, наоборот, БМИ-ге келишет да, бизге келишет, гинекологко келишет да. Жатымдын түтүктөрү булуп калат, ошолорду кайра ажыратабыз.
А сиздин жубайыңыз бар да, ал кызганбайбы?
Кээде болуп калат, кызганып калат баягы. Канча пациентке көрдүң, эмнени көрдүң деп. Эми жумушта да эмесе ооруп келди, көрдүк деп эме кылам. Жумасына 2-3 күн 5-6 жолу күзөткө турам. Түнкү күзөткө турам. Ошол күзөткө турганда минимально бир 3-4 операция жасап кетем да. Кээде болот 2, кээде 5-6га чейин ушу кесирип жатабыз да.
Саламатсыз урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз бүгүн Ачык тайм подкастында акушер-гинеколог Улан Сатаров менен маектешмекчибиз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Негизи эле Кыргызстанда акушер-гинеколог болуп иштеген эркектер аябай аз. Анан ушул тапта аялдардын эркек гинекологдорго же болбосо акушерлерге көрүнүү, төрөө деген багытында бир топ стереотиптер бар. Ушул стереотиптер тууралуу алдыда сөз кылмакчыбыз. Айтсаңыз, сиздин кесип сиз үчүн кыйынбы ушул тапта иштөө?
Ооба, албетте кыйын эле. Азыркы учурда акушер гинеколог болуп иштеген именно эркек үчүн кыйынго деп ойлойм. Потому что эгер учурларда болот, баягы аял кишилер уялат, күйөөлөрү кызганышат. Ошондой учурлар болот. Бирок мындай жалпысынан алып келгенде иштесе болот.
Эмнеге бул кесипти тандап алдыңыз?
Бул кесипти тандаган себебим эми биякта деген баягы гинекологияда эме бар, бизде лапароскопия деген бир аппарат бар. Ошол аппарат менен операция жасаймын мен өзүм. Ошол операцияга кызыккан үчүн эле ушул кесипке барганмын. Аялдардан ушундай дарттар көп, ошол аппарат менен жазалат деп турчу. Ошол себептен ушул кызматта иштеймин.
Сиз айтып атпайсызбы, аялдарда дарттар көп депчи? Чындап келсе, ошо кыргыз аялдары жок дегенде жылына бир ирет акушер гинекологко көрүнүп, өзүнүн баягы саламаттыгына кам көрүү жаатында бир топ кайдыгер деп дарыгерлерден көп угуп келебиз да. Чындап эле ушундайбы же азыркы учурда тенденция өзгөрүп жатабы?
Азыркы учурда өзгөргөн деле жок, менин оюмча наоборот өсүшү мүмкүн. Бул дартты аялдар ооруп аткан немелери, оорулар көп эле. Бул себептен ошон үчүн жылына бир жолу же эки жолу обязательно көрүнүп туруш керек. Жылына жок дегенде жанагы ультразвуковой добуш менен УЗИ кылышып туруш керек жылына бир жолу. Анан барып көрүнүш керек гинекологдорго бир жолу.
Мисалы, кандай оорулар азыр көп болуп жатат?
Азыркы оорулар эми мен как хирург, гинеколог хирург катары мен баягы тукумсуздук менен иштеймин. Ар кандай жанагындай опухольдор пайда болушу мүмкүн. Киста деп коебузбу орусча айтканда, кисталарды көп кездештиребиз. Анан жанагы жатында эмес бүтүп калган, боюнда болуп калган внематочная беременность деп коет, ошолор көп болот. Ошолор менен иштейбиз в основном клиникада.
Сизден уялуу, корунуу деген нерсе ар кандай стереотиптери
болот да.
Мисалы үчүн сиздин эсиңизде калган бир мындай окуялар барбы, же сиздин көңүлүңүзгө аябай катуу тийген, же болбосо сизди күлдүргөн окуялар барбы? Анан ошондой мисалы уялгандарды сиз кантип аларды сизге көрүнгөнгө көндүрөсүз, кандай кыласыз да, кантип алгансыз?
Башымдан бул уже 8 жылдан бери башымдан көп эле нерсе өттү. Мен региондо иштечимин, көл жакта, Көл областында иштедим. Аяктан көп эле кездештим. Кээ бир учурларда баягы коопсуздуктагы аялдын ден соолугуна залалын тийгизген дагы учурлар болуп кетип атты. Баягы күйөөсүнүн жолдошунун эмеси үчүн баягы көрсөтпөйм жок болбойт дегендиктен, допустим, Балыкчыда иштедим. Аякта деген болду. Төрөт учурунда алып келип, анан ал төрөттөгү врач караш керек болчу, ал жөнөкөй акушерке төрөтө албайт болчу, аны көңүл буруу менен караш керек болчу. Жолдошу ошол учурда мага баягы эме кылды да, тоскоол болду жумушума, көрсөтпөйм деди, только акушерке төрөсүн деп. И кетиргенге дагы мүмкүнчүлүк болгон жок, потому что төрөт учурунда болчу. Ал учурда баягы кровотечение деп коет, башталып баягы акушерканын эмеси деңгээли жетпейт да, эми аны токтотуп баягы караганга. Анан ошол учурда аябай эме болду, аялдын баягы кан кровопотеря, көп кровопотеря болуп, и ошол учурда баягы жолдошуна айтып түшүндүрүп атсак дагы түшүнбөй, анан уже болбой калганда анан уже өзү көрүп баягы макулдугун берди. Ошол мындай ойдо калган эме болдум, жаттап калганынчы, эсимде калган.
Сиз айтып атпайсызбы, аймактарда да иштегем депчи? Аймактарда аялдардын ден соолугунун абалы кандай?
Эми көп каралбайт аякта. Көп Бишкектеги салыштырмалуу региондо каралышпайт, өздөрүн карашпайт мындай ачыгын айтканда. Баягы жашоо турмуштун эмеси ушундайбы, кичине баягы борбордо мындай кичине жакшыраак турушабы, анан айыл жергесинде өзлөрүн көп карашпайт, баягы текшерүүдөн өтүшпөйт жыл сайын. Анан ошонун кесепетинен анан жанагындай осложнениялар болуп чыгат да, көп эмелер менен келишет. Баягы ошо оорусу дарты өөрчүшүп кеткенде келет көбүнчөсү.
Бирок сиз ойлойсузбу, биздин азыркы тапта ошол медицинада баардык керектүү шайма шай баардыгы бар, аялдарды коопсуз төрөткөнгө жана аялдардын ден соолугу үчүн?
Баардыгы жок деп эле эсептейм. Баягы каражаттын эмесинен деле көп нерсебиз деле жетишпейт негизи ачыгын айтканда. Баягы бүт бары тең эле каражатка келип такылат да. Аппараттар, допустим, эми Бишкекте жетиштүү болуп атса, региондо жетишпейт действительно. Эми баягы салыштырмалуу айтып атам да, анан регионго керек аппараттар, керек УЗИ аппараттар, керек кадрлар керек.
О, Урматтуу азаттык кунагысынын угарманы, биз бүгүн ачык тайм подкастында акушер-гинеколог Улан Сатаров менен маектешип жатабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Биз бүгүн акушер-гинеколог катары аялдардын саламаттыгына кам көргөн дарыгер катары Улан мырза кезиккен айрым учурларды эске салып, ошондой эле эркек дарыгерге көрүнүү деген стереотип бар бизде, көрүнбөй коеюн деген да аялдардын саны көп. Ушул стереотиптер тууралуу сөз кылып жатабыз.
Эми баягы как гинеколог катары, эркек гинеколог катары кыйынчылыктар деле болот. Мындай жумушта келип кээбирки күйөөлөрү болот, агрессивно карашат бизге келип, аябай мындай эмне тандадың, башка эмени тандабайт белең дегендер деле болот. Эми аларга көп деле көңүл бурбайбыз, потому что уже бул адистин ээси болуп иштегениме көп эле болуп калды.
Эркек гинекологдор азбы Кыргызстанда?
Өтө деле аз деп айта албайм, көп эле. Өтө аз деп айта албайм, бар.
Негизи ушул көлдө сиз иштеп келип атпайсызбы, аймактачы? Баягы энелер өлүмү дагы көп катталган аймак болуп саналат, анан дарыгерлер жетишпейт деп көп угабыз да. Сиз ушундай бир көйгөйлөрдү байкадыңызбы? Эмне көйгөйлөр?
Дарыгерлер, ооба, дарыгерлер жетишпейт. Караколдун эми областын алсак, Караколдун өзүнүн шаарында гинекологдор жетишпейт. Болгон гинекологдор аякта бар, бирок алар уже улгайып, көптөн бери иштешип, анан аларга баягы алмаштырып тургандары болсо, жаш алар. Алардын опытын ала элек еще. Анан баягы аякка дагы керек, акушер гинеколог керек.
Сиз кандай деп ойлойсуз, аялдар өзлөрүнүн ден соолугуна кам көрүш үчүн, анан ар түрдүү стереотиптерден арылыш үчүн эмне кылышыбыз керек Кыргызстанда?
Бул эми баягы жаш келиндерге, баягы жашы эми бир 20-дан бир 35-40 жашка чейин жылына 1-2 жолу барып көрүнүп туруш керек, УЗИге түшүш керек, жана андай инфекция ооруларын убагында дарылаш керек. Профилактика көбүнчө ошо алдын алууга баягы максат коюш керек да. Анан
негизи эле ушул стереотиптерден арылыш үчүн психологиялык жактан да кандайдыр бир деңгээлде өсүш керекпи? Себеби мисалы сиз айтып атпайсызбы, күйөөлөрү кыйкырып агрессия кылат депчи, аялдар өздөрү уялат
депчи,
мындай бир сабаттуулук керекпи же эмне кылыш керек дарыгер тандабаш үчүнчү?
Эми дарыгер тандабаш үчүн менин оюмча просто эле барып көрүнүш керек, независимо эркекпи аялбы, кандай болбосо дагы барып көрүнүш керек.
Сиз мисалы кечирип коюңуз, сөзүңүздү бөлүп атам, өзүңүздүн досторуңуз бар да, анан алардын арасында мисалы сизди түшүнбөгөн, шылдыңдаган учурлар болобу?
Болуп калат кээде.
Мисалы эмне деп шылдыңдайт?
Эми баягы башка кесипти тандабасам болмок беле, именно ушул аялдарды карап деп, анан мындай көп түшүнбөштүктөр болот. Мен эми аны көп деле мындай кылып эме өзүмө кабыл ала бербейм. Эмнеде өзүмдүн жумушумда баягы көп кызыктуу жактары бар. Биз азыр жанагы жаңы технология менен иштеп атабыз. Жана андай кичинекей 1 миллиметр, 5 миллиметр, сантиметр, 5 миллиметровый кесиктер менен абдандын ичине кирип, аяктан чоң чоң опухольдерди алып чыгабыз. Жанагы жатындын түтүктөрү булуп калат, ошолорду кайра ажыратабыз, жана тукумсуздук менен иштейбиз. Анан албетте аяктан дагы баягы анын жыйынтыгы чыгат, кээбири боюнда болуп калат. Көп жакшы жактары бар да бул жумуштун делечи. Анан не обязательно жанагындай эле баягы гинеколог болсо ошол жанагы жыныстык органды карап эле иштей турган жумуш эмес да, ал баягы общий хирургтай эле болуп калат да. Биякта дагы мындай көп эмелери бар да,
нюанстары турбайбы?
Ооба.
Сиздин жубайыңыз бар да, ал кызганбайбы?
Жок, менин жубайым кызганбайт. Ал өзү дагы дарыгер, врач реаниматолог. Чогуу иштегенбиз. Айрым учурларда ошо региондо иштеп жүргөндө ал наркоз берип, баягы профессиясы ошо реаниматолог болот, ал наркоз берет, мен операция жасайм, ошо чогуу иштеп эле эме кылып жүрөбүз, чогуу жашап.
Таптакыр кызганбайбы? Бир кичине миллиметр
эми болуп калат кээде, кээде болуп калат.
Кантип чыгасыз абалдан анан?
Эми баягы ал врач болгондуктан мени түшүнөт го деп эле.
Же урушасызбы, же кой эмен?
Кээде болуп калат, ооба, кээде болуп калат, кызганып калат. Баягы канча пациентка көрдүң, эмнени көрдүң деп. Эми жумушта да эмесе ооруп келди, көрдүк деп эме кылабыз да.
Азыр сиз мага ошо Кыргызстандагы сиз көрүп аткан, сиз дарылаган бейтаптарыңыз эң көп чалдыккан, эң орчундуу делген бир 3 көйгөйдү санап бере аласызбы? Кайсы көйгөйлөр ушул тапта кыргыз кыз келиндеринин эң орчундуу маселеси болууда?
Эми азыр аборт көбөйүп баратат. Ошого эме кылып басым кылып кетели, аборт көп болуп атат. Планирование деп коет баягы. Үй бүлөсүн баягы боюмда болгондо ошонун баарын пландаш керек. Кээ бирөө 5-6 болсо деле 7-8 кылып боюнда болуп эме кыла болот. Анан жана контрацептива деп коет, баягы сактана турган культурабыз азыраак да биздечи. Жаш келиндерге, кыздарга айтып кетет элем. Сактанбайт да, баягы сактанбастыктан келип анан аборт кылышат. Кээ бирөө ошо срогунан ашырып аборт кылышат, ал баягы 12-20 жумалыктар болуп кетет, баягы криминальный аборт деп коет. Аны менен көп кездешип калабыз кээде. Дары ичип алып, баягы базарлардан барып дары алып алышат, анан үйүнөн чүрүшөт, анан ошол учурларда дагы мындай коопсуздук баягы өзлөрүнүн жанына ден соолугуна зыян келтирүүчү
тобокел болуп турат. Ооба,
тобокел кылышат, анан кийин алар айтышпайт ичип алган дарысын, анан кээ бирөөнүкү баягы дары ичет выкидышып коет, анан жанагы тондун калдыктары калат, анан анысы ичинен ошо ириңдеп инфекция болуп баштайт да. Анан ал учурунда ошол моментте караш керек болот, анан өрчүшүп келишет, ушундай болот. Анан аборттун баягы эмеси дагы көбөйүп баратат да, баягы аборт кылдыргандарчы. Абортан бактыктан келип жатат да, анан аборт кылгандан кийин ошол аборттун кесепетинен кайра бесплодияга алып келиши мүмкүн да, тукумсуздукка алып келиши мүмкүн болот да ошол аборт кылдырып аткан учурда или андан кийин.
Айрым адистер ушул Кыргызстанда аборт бул контрацепциянын биринчи формасы болуп калды деп айтышты да. Ушуга кошуласызбы сиз?
Ооба, ооба. Контрацепцияны ошо бизде андай культура жок пока.
Бойго бүтүрбөчү каражаттарды толук тааныбайбы адам?
Толук тааныбайт, баягы информация жоктугунанбы или ошону школдордон киргизиш керекпи или кандайдыр бир эмеге салбаса, алындай азыр жок да бизде көп эме.
Дагы кандай көйгөйлөр бар? Анан ушул тапта баягы эрте төрөгөн учурлар да барбы? Баягы эрте жыныс
ара төрөлгөндөр, ооба, ара төрөлгөндөр болот, андайлар көп.
Эмне себептен болот?
Анын себептери эми көп, баягы инфекция да, көп эле жакта инфекция тубаса деле болот, баягындай наследственный деп коет, ошондойлор болушу мүмкүн.
Дагы сиз жолуктарган үчүнчү проблема кайсы эң көп?
Эми үчүнчү проблема бул жанагы азыр биз иштеп аткан, мен уже жумушумдан акшер гинеколог болуп иштейм, ошол төрөт учурунда проблема бул азыр жанагы тырык деп коет, рубец кесарево жолу менен кесарованын саны өсүп атат, жылдан жылга өсүп атат. Ошол себептен азыр баягы саны өтө көп да азыр. Мен эми мурункулар айтып калат, биз көп төрөтчүбүз, мурунку врачтар айтып калат, баягы 20-30 жылдан бери иштегендер айтып калат, мурунун ичине азыраак болчу, азыр аябай көбөйдү. Алар дагы ошо эмнети атышат, байкап атышат да, саны көбөйүп атат аябайчы. Азыр мен деле ошо жумасына 2-3-5-6 жолу күзөткө турам, түнкү күзөткө турам. Ошол күзөткө турганда минимально бир 3-4 операция жасап кетем да, кээде болот 2, кээде 5-6га чейин ушу кесарево жасайбыз да. Анан жана рубец да кетип коет, бир жолу кесарево болот, эки жолу кесарево болот, үч жолу, беш жолуга чейин кездешип атат да, беш кесарево менен төрөп.
Бул коопурталдуу да э жашоого?
Ооба, эми бул эми кайра кайра курсагын кесип кире бергенде деле жанагы баары тең жабышат, эме болот, ден соолугуна деле баягы эме алып келип атпайбы? Зыян өзүнө жаман болуп атат да эми баягы.
Баланын ден соолугуна зыян болушу мүмкүнбү?
Кесарево болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Негизи өзү төрөлгөн балдар кичине жашоого эмерээк дешет, баягы адаптация болуп калат, жакшы болот өзү төрөгөнгө, миң эсе жакшы дешет да негизи.
Үч проблема: биринчиси аборт, экинчиси ара төрөлгөн балдар, үчүнчүсү кесарево. Адам катары сизди эмне кубантат? Мисалы ошол эле пациенттердин сезимдерин көрө аласызбы? Же
ооба,
же кандай, эмнеси мындай көзүңүзгө жаш алган учурларыңыз болду эле?
Эми көзүмө жаш алган учурлар, мен баягы эң биринчи төрөткө киргенде ошондо көзүмө жаш алып эме кылгам, ошону эстеп калгам да баягы.
Кандай болду эле актоо?
Биринчи жолу төрөттү көрүп атам, анан аял киши аябай кыйналып эме кылып, мага өзүмө да шок болду. Действительно эркек катары ошо төрөттө катышкан ага чейин көрө элек болчумун, анан баягы аял киши төрөп, анан төрөгөндөн кийин баягы баласын ичине койгондо мен дагы баягы бийлеп ийдим ал менен кошо, ошондой моменттер болуп калган.
Анан кийин өзүңүздүн жубайыңыздын төрөтүнө кирдиңиз?
Жок, жок.
Эмнеге?
Эми баягы статистикага карашолу мындай экен да, баягы партнерский рода деп коет, бир чогу аялынын жанында турса, анан ошол семьяларда ажырашуулар көп болот экен. Негизи баягы эркек киши аялын көрбөш керек экен да, баягы өзүнө психологиялык дагы эме болот экен.
А бирок азыр кайра тескерисинче эркек күйөөсү кирип жардам берип ушундатпайбы?
Эми жардам берет, бирок ошо төрө турган учурда баягы жыныстык органдарын көрбөй, баягындай кандарды көрбөй чыгып кеткени жакшы болот да. Эми азыр жардам берип жанында туруп массаж жасап берип баягы жибиртип баягы колдоп турса экен жакшы болот.
Урматтуу Азаттык каналынын угарманы, биз бүгүн Ачык Тайм подкастында Бишкекте акушер-гинеколог болуп иштеген Улан Сатаров менен маектештик. Ал эркек адам катары акушер-гинеколог болуп иштөөнүн түйшүктөрү жөнүндө айтып берди. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунан 23 апрелдеги таңкы программаны уктуңуз. Аны мен Санжар Эйралиев сунуштадым. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү болсун.